دره دموکراسی. Torban jalqaba kabati wotabajjit Saudi Arabia Bahrain tokuma Emirates Araba Masrif Yemen dabale biyonni nanno sana guya tokkotti biyetti giddu gale sabaha kesatti duro mashetin bekam tu qatarra hariro diplomasi kutachusani beksisunsani addunya ratti wal libde siyasa qalbi addunya hawatete jira Qatar shororke sota wangar gartu jechun balale fannan biyonni kun esantu dagame biyoti nanno sana kabiro biyoti humna qabeyi addunya rafi biyota afrika le gamaf gamana hirirsa jira dimikun sababan wal ibde kana duba maltu jira ittigalli fi dafonsa kaninni fi dub jiro askuta united states ke sakajur global university hayu falasa masiyasaf barsisa katan dr alamayo birru namon qopi harraf hasof si sejira halaf sababa wal ibde sanayib sunjal kabu dr alamayon
wansa wan la fajala yiro era afi ima tureda garu al tokotti wan tidika toko gadi mulat sura kan kae olit buun ufera in gudan ke suma political islam kan jam tochi amantewe politika olin fakkesani adimu tujira isa kana kesatti qatar gaggeestu ani kan jedu abbi qabdi kanara kan kae jarmaya ak hamasi fi Muslim Brotherhood de gatti jarmolin kuni olant ma Saudi Arabia afi naga Saudi Arabia absudach so wanta anifi Saudi Arabia kanarat mormi qabdi kanan dura Qatar wai Iran ratti ak ararsi tufi ak abbi giddu kale sa qabdu to kotta fagar sisti turte boda kanaga fa hariron Saudi Arabia duha qabdu jawacha ufugaru Iran fana dabbu jal qabden Iran qofamiti Turkey du calling galte inni kuni regional leadership enyutu gaggeessa biyya arabaa kana kan jedhu sana gaaffii keessa waan buusee fi mormii fi dorgommii kanarratti Saudi Arabiyaa duukaa galtee jedheen fudhadha. Isaan kanatu sababa ta'e Saudi Arabiyaa fi Qataariin hirree isaanii anatu caalaa natti caalaa wal argisiisu irratti kan dhufe. Kanaafi Saudi Arabiyaan immoo Qataariin jaarmolii warra shoroo keessaa deeggarti jechuudhaani biyyoota adda addaa biyyoota naannoo sana jiran hundumaa of jala hiriirsite Qatar ratti bobo'uudhaaf Qatar ratti tumachuudhaaf dandeessee jirti. Kanarraa kan ka'e Qatar yeroo ammaa kanatti baay'ee qofaatti dhabdee akka lagatamtee jiraattu goosisaa jirti jechaa Saudi Arabiyaan.
Dr. Alamaayyoo dhugumatti waa'ee shoror keessummaa deeggaruuf dhiisuu irratti Saudi Arabiyaa, Bahrain, biyyoota tokkummaa Emireetota Arabaa fi Qatar gidduu adda addummaa nagas guddaan jira. Sababaan himame kun ammam fudhatama qaba.
Egaa jaarmolii kana ilaalchiseedha jaarmolii Hamas Muslim Brotherhood Hezbollah isaan kana ilaalchiseedha an jedhamu an kanarraa hafe garuu yeroo ammaa kanatti kan dhalatanii jaarmolii shoror keessa kan jedhamanii ISIS faatu jiru jaarmolii xixiqqaas baay'eetu jiru jaarmolii kana eenyutu gargaaraa irratti riili kana ajaanii dubbachuu baay'ee nama rakkisa horiin karaa hundumaa dhangala'a biyyoonni adda addaa kana keessatti kan qoodafatan fakkaatu garuu Saudi Arabiyaa yeroo ammaa kanatti Qatariin jaarmolii kana gargaaruu isheerraa kan ka'e warra teerristi duukaa walitti hiite milkoofteetti karaa kanaanis. Kanaanoo isheen milkoofte mootummaan Ameerikaa dhaabbii Saudi Arabiyaan fudhate kana fudhate Qatariin tuma hariiroo yeroo dheeraa fi cimaa qabaataa jiruyyuu hariiroo warra shoror keessa duukaa qabdu jedhee mootummaan Ameerikaa Trump keessumaa akka inni dafee balaaleffatu goosistee jirti. Kanarraa kan ka'e mootummoonni baay'ees mootummaa Saudi Arabiyaa duukaa waan dhaabbataniif Qatar amma kanatti warra shoror keessa duukaa walitti hidhamtee jirti jechaa addunyaa keessatti propagaandaan baay'ee adeemaa jira jechaadha.
Ija kanaan innaa ilaalamu United States fi Raashiyaan gama tokko waan oolan fakkaata maaliif Raashiyaan Iraaniin deeggaraa jirti United States immoo gama kanaan Qaataariin gara moggaatti qabde taanaan fuula tokkorra waan jiran fakkaata kun dhugaadhaa.
Rakkisaa akkas jedhanii dubbachuudhaaf kana keessaati waan dhalatutu murteessa. Waa'een Qatar kun biyyoota kanaan dura diina turan aan oliin fidu biyyoota qaata immoo fira turan immoo kana addaan baasu ta'uu himmada. amma fakkeenyaa fi Turkiin yeroo amma kanatti Qatar duka abattee jirti garuu Turkiin beezikaalii akka miseensa NATO tokkotti mootummoota warra weessii duka kan dhaabbatteedha. Lolli naannoo kana keessa gara waraansaatti tu geeddarame maal akka inni ta'uu danda'u tilmaamuu af baay'ee nama rakkisaa jecha. Kana caalaa mootummoonni kuni biyya waraansi amma adeemaa jirutti Siiriyaatti, Liibiyaatti, Yemenitti dhaabbisaan fudhatan sanatti murteessaa ta'uu danda'a jecha. Amma fakkeenyaaf Siiriyaatti mootummaan Iraan karaa mootummaa Siiriyaa dhaabbataa jira. Kataaris haa ta'u Saawudi Arabiyaan immoo warra Islaamik Gruuppii achi keessa jiran adda addaa deeggaraa jiru. Akkasuma ta'ee garuu Kataar immoo Iraan duukaa dhaabbachaa jirti jechaa. Iraan isa kana isheen barbaaddeef Kataarii fi Saawudi Arabiyaan yeroo lolan isheen olaantummaa argachaa adeemti. Mootummaan Siiriyaas immoo olaantummaa akkasii argachaa jira jechaa. Kanaaf kanadha jedhanii himuuf yeroo ammaa kanatti nama rakkisa. Itti ba'aasaatu murteessaa ta'uu danda'a jecha. Itti ba'aa lola kana.
Gara Afrikaatti yoo deebine hoo kun dhiibbaa gamii qabaata? Fakkeenyaaf biyyoonni akka Eertiraa, biyyoonni akka Itiyoophiyaa, biyyoonni akka Jibuutii naannawa sana jiru. Wal waraansa Yemen keessatti ka'eenillee dhiibbaa guddaatu Jibuutii keessatti uumame biyyoota sanaa gadi jiranittillee dhufee jira. Wal dhibdeef biyyootti fufe ammam dhiibbaa qabaata biyyoota Afrikaa irratti, keessumaa biyyoota gaanfa Afrikaa irratti?
Baay'ee yaaddessaadha. Kuni maali'aa warri weessii yoo jennu warri mootummoonni gurguddaa isaanitti dhaabbii fudhatanii waa'ee nagaa irratti dhaabbataniiti. Gaaffii nagaa irratti dhaabbataniiti dhaabbii fudhatu. Biyyoonni Afrikaa garuu gaaffii dinagdee irratti dhaabbataniiti isaan dhaabbii fudhatan. Eenyutu caala na gargaaraa malee nagaa isaaniif illee yaadu hin danda'anii jecha rakkoon guddaa waan jiruuf. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti biyyoonni Arabaa anatti si gargaaraa irratti mootummoota Afrikaa naannoo sana jiranii dhaabbii isaanii akka isaan qulqulleeffatanii dhiibbaa godhaniiru jecha. Fakkeenyaaf Eertiraanii yeroo dheeraadha Qatar duukaa hidhannoo isheen qabdu hariiroon qabdu gargaarsa guddaa as argatti turte biyya kanaati. Garuu yeroo ammaa kanatti gargaarsa caalu Saawudi Arabiyaa irraa argachuu irraa kan ka'e poolitikaa dhufuu danda'us immoo shallagdee waan ilaallatteef karaa Saawudi Arabiyaa dhaabbattee jirti. Karaa Saawudi Arabiyaa dhaabbachuun ishee kun tokkoffaa wadaba biyya Eertiraa keessa jiran waraansa Yemenitti godhamu kanarratti dhimmatti ba'aa jiru Yuunaayitid Emireetis haa ta'u Saawudi Arabiyaan. Kanarraa bu'aa argatti. Gara fuulduraatti Yuunaayitid Emireetis miilitarii beezii Eertiraa keessatti ijaarrachuudhaaf oolreedii pilaanii gootee olii galtee jirti. Inni kunis bu'aa waan qabu. Isaan kana deeggaruu aan immoo warra mootummoota akka Ameerikaa fa'a warra West Awurooppaa fa'a jiranii laphee isaanii laaffifachuu dandeesse Eertiraan. Warra teeroristii duukaan dhaabbanne Saawudi Arabiyaa duukaa dhaabbattee jedhame karaan soqamuufii danda'a. Araaramuudhaaf akka gaariitti akka ilaalamtu akka ishee godhuuf Eertiraan amma gara Saawudi Arabiyaa dhaabbachuu ishee takkaatti qulqulleeffattee himatteetti jecha.
Itoophiyaan hoo maal taati kana keessatti Eertiraan aga kanaa gama Saawudi Arabiyaa ooltee fuula gaarii yoo biyyoota gama dhiyaarraa argatte, fuula gaarii yoo biyyoota adda addaarraa argatte Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu yeroo dheeraadhaan wal dhibdeen akka jiru beekamaadha. Itoophiyaan kana keessatti eessa dhaabatti? Maal fakkaatti?
Kanatu rakkisaa ta'e Itoophiyaatti. Kanaafu Itoophiyaan biyya saddeeti warra amma karaa Saawudi Arabiyaa dhaabbatan kana duukaa hin jirtu. Ammatti itti shallagaa jirti akkuma Somaalee, akkuma Sudaan. Hoo karaa Saawudi Arabiyaa dhaabbatte Eertiraa duukaa waliin dhaabbachuuf adeemti. Eertiraa qofaa miti. Ijibti duukaa yeroo amma kanatti lola hamaa keessa jirti Itoophiyaan mootummaa Ijibti duukaas dhaabbachuuf adeemti. Inni kun garamitti akka ishee baasuu danda'u hidhannoo hariiroo isaan hidduu jiru garamitti akka baasuu danda'u hin beektu jechaadha. Kanaaf hoo kana keessaa ba'an mootummaan Ameerikaa mootummaan Weestii Itoophiyaa attamitti ilaaluuf adeema isa jedhu sana keessa daa'ilemaa akkasii laphee hiramuu akkasii keessa galtee waan jirtuuf dhaabbiin ishee amma kanatti hin beekamu jedheen fudhadha. Kanaaf lolli Kataariif Saawudi Arabiyaa jiru kun lola afaaniirra lola dippiloomaasiirra darbee gaafa waraansatti jijjiirame gaafasidha murteessaa ta'uu danda'a dhaabbiin isaan kaanii fi jedheen fudhadhan karaa ko'aaf.
Xumura irratti kan hin sin gaafadhu Dooktar Alamaayyoo, kun maal jechuudha? Mormitoota Itoophiyaa keessa jiranii, mormitoota Eertiraa keessa jiranii, mormitoota bakka adda addaa biyyoota Afrikaa keessa jiraniif.
Kun jechuun waan tasgabbiidhaan ititee bifa tokko qabatee istiraakcharii tokko caasa tokko qabatee kanaan dura horiin dhangala'u deeggarsi godhamu hin jijjiirama jechaadha. Jijjiirraan kun immoo mootummaa kana laaffisus jabeessus hin mala. Hariiroo fi tartiiba itti ijaaramanii itti hojjetanii jiraatan hin geeddara jechaa. Kana duraan dursanii hubatanii haala kana itti fayyadamu itti dhimma ba'uun mormitootaaf barbaachisaa jechaa. Kanaaf ija isaaniif gurra isaanii qalbii isaanii itti banatanii waan kana faana kan itti bu'anii jedheen hubadha.
As United States ka jiru Global University barsiisaa falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.